Egunari begi kolpea.
Agendaren tartea jarraian hemen Infozazpi irratian otsailak 13 dituen honetan, lehenik eta behin dakizuen bezala otsailak 13 torturaren aurkako nazioarteko eguna dugu eta hainbat eragileek salatu duten moduan torturak bukatu beharra du. Guzti honetarako mobilizazioak izateaz gain, hainbat taldek beraien aldarrikapenak bidali dizkigute. Tartean Euskal Herrian tortura hitza bera behin eta berriz errepikatzera behartzen gaituztela salatu dute. Ehunka euskal herritarrei tortura sistematikoa pairatzen dutenaren arrazoiak diela esaten dute askok, atzean utzi behar ditugun urteak dira esaten dugunaren adibide garbiak diote. 2010 urtean datu bat ematearren 63 euskal herritar torturatu zituzten ertzaine, guardia zibilek eta Espainiako zein Frantziako poliziek. Euskal Memoria Fundazioa jaso dituen datuen arabera, azken 50 urteotan 10.000 euskal herritar baino gehiago izan dira basakeri hau sufritu dutenak. Dena guzti hauek salatzeko bada, elkarretaratzeak eta mobilizazioak izango direla esan dizuegu, tartean Senpere Azkain eta Sarako seiko militanteek torturaren aurkako hilabetea antolatu dute otsaila guztian zehar. Hainbat hitzaldi eta bideo proiektu proposatu dituzte, torturaren gaia ahalik eta gehien gizarteratzea da beraien nahia. Horretarako gaurko egunean goizeko 8:00 trakta banaketa izan dute Azkaingo suetan. Berriz arratsaldeko 7:00 elkarretaratzea burutuko dute torturarik ez Euskal Herrian ez inun Lepanpean Irtenmaxeko biribilgunean. Eta otsailaren 26 berriz film proiektzio bat egingo dute Kilika gaztetxean arratsaldeko 6:00 Lauren Heimanen La Cuestión filmaren proiektzioa hain zuzen ere. Bestalde Euskal Herrikoen bat txokotan ere seguraski mobilizazioak deituak izango dira, beraz adi mobilizazio guzti horietara. Eta jarraian hitzaldi baten berri eman behar dizuegu, Barakaldon izango den arratsaldeko 6:00 Zuazoko kulturetxean, Barakaldon Unamuno kalean 7:00 arratsaldeko 6:00 ekologistak martxan eta Sagarrak taldearen partaideak izango dira. 2011 urtean Euskadiko 20 erakunde sozialek estatuan sortu den ekoizpena eta kontsumo jasangarriaren aldeko retorna kanpainari batu dira. Hondakinen berreskurapena eta birziklapenarekin herri sentsibilizazioaren bitartez. Lau hilabetetan zehar retornatur kanpainaren ardatza izan da. Estatuaren 8 hirietako biztanleak bilbotarrak barne edateko ontzien depositu itzulpen eta berragerketa sistema DIBS delakoa baten funtzionamendua eta onurak ezagutu dituzte. 10 ontzietako 9 berreskuratzen ditu, honen aldean gaur egun ohiko batuketarako erabiltzen diren kudeaketarako sistema batuek 10 ontzietako 3 bakarrik berreskuratzen dituzte. Ontzietako 80%-a baino gehiago birziklapenarekin energia eta kutsaduren murrizketa lortuko genukela adierazi dute. Horretan ez ezik hiriak hondartzak eta bazterrak garbiagoak izango zirela esan dute. Beraz, enpleguaren iturria izan daiteke bide hau. Hitzaldi honen bitartez, retorna kanpainari bultzada bat eman nahi diote eta herri eta hiri guztietan ezarri nahi dute sistema. Hitzaldia beraz, proiektu retorna nueva gestión de residuos de envases izenburupekoa gaur arratsaldean 6:00 Barakaldon. Hau dira retornaren bultzatzaileak, elkarte ekologistak, ekologistak martxan, Sagarrak, Greenpeace eta Eguzki. Kontsumitzaileen elkarteak, Urkoa, sindikatuetan berriz, Komisiones Obreras, CGT, LAB, ESK, Estelas eta ELA. Besteak, Barreas, Emaus Gipuzkoa, Emaus Bizkaia, Rezikleta, Kopera, Bilbao Auzo Elkarten Federakuntza eta Bizizalea Kultur Elkartea. Eta jarraian beste mobilizazio baten berri eman behar dizugu, kasu honetan Bilbon izango dena, goizeko 11:00, otsailak 13 honetan, INEM eta Lanbideren aurrean, Alameda, Manzanedon 29. Bertan, ONG Posada de los Abrazosek salaketa egingo du bazterketa soziala pairatzen duten herritarrei lagundu eta bide berriak jorratzen laguntzen duen ONG honek. Lanbideren aurrean elkarretaratze egingo dute Eusko Jaurlaritzak gizarte laguntzetan egingo dituen murrizketen aurka. Udaletatik lanbidera pasatu delarik laguntza sozialak ematearen gaia, lanbide kaosera eraman dutela salatu dute. Prestazio sozialak lekuz aldatzea alegia. Laguntza sozialetan murrizketak eginda 7.000 herritarrei eragingo diela salatu dute. 8tik bateri laguntza ukatuko zaizkio. Mobilizazio honetan kausa pairatzen duten bi pertsonek parte hartuko dute. Arabatik Bizkaira aldatu ziren eta oraindik Arabako etxean jasotzen dituzte dokumentuak. Bestalde itxaron zerrendak luzeak direla salatu dute, askok hilabetetik gora egon behar dute eta behar gorrian direnei baztertzen ari direla salatu dute. Bestalde laguntzak jasotzeko espedientea ere ez dituztela zabaltzen salatu dute. Guzti honekin batera lanbideren privatizazioa, prekaritatea eta denbora baterako kontratuak salatuko dituzte, esan bezala gaur goizeko 11etan Bilbon. Deialdi gehiago ere baditugu, izan ere Euskal Kultura eta Gatazka Politikoa izenburupean jardunaldiak aurkeztuko ditu gaur Etxepare Institutuak. Goizeko 10etan Etxepare Institutua aurkeztuko ditu, esan bezala, Aizpea Goenaga Euskal Kultura eta Gatazka Politikoaren inguruan osatu duten lanaren ondorioak. Gaur eta bihar Alemaniako Konstantz Unibertsitatean egingo den Euskal Kultura eta Gatazka Politikoaren jardunaldiak aipatu moduan aurkeztuko dituzte Aizpea Goenagak eta Mari Jose Olaziregi Institutuko Euskararen Sustapen eta Edapenerako zuzendariak eta Arantxa Urreta Bizkaia idazleak ere beraiekin parte hartuko du. Kultura arloan ere baditugu hainbat deialdi eta gonbidapen helarazteko. Lehenik eta behin Donibane Lohizunera joko dugu, izan ere bertan herri isilean izenburupean Jon Kazanabek argazki erakusketa jarria du urtarrilaren 13an ereki zuen eta martxoaren 4 arte egongo da. Esan bezala, Lagoton erakusketa gelan Donibane Lohizunen. Jon Kazanabe argazkilariarekin bisita gidatu ere izango da, otsailaren 17an, arratsaldeko 6etan Donibane Lohizune eta Euskal Kultur Erakundeak antolaturik. Xehetasun guztiak bere webgunean aurkituko dituzue. Eta ekimen baten berri eman behar dizuegu, izan ere Iparraldeko konpilazioa izeneko taldeak, bada musika talde bat baldin baduzu, edo musika mailan landu nahi baduzu, urtebetez grabaketak egin, residentzia batean taldea landu, albezain pronto promozio gehiena ukan eta kontzertuak egin, bazure maketa bidali, prentsa dosierrera martxoako goi aurretik, helbide honetara Iparraldeko prod IPK 13 geltokia karrika Hendaia. Kontaktu gehiago izateko ipk.kontakta@gmail.com. Eta beste erakusketa baten berri eman behar dizuegu, Txirritxa ostatuak Uztaritzen bere paretak arteari eskaintzen badizkio, alizanez gero hilabetero erakusketa berri bat proposatzeko asmoa dute. Jadanik apirila, maiatza, ekaina eta abenduko hilabeteak erreserbatuak dira. Deia luzatua da artistei kuriosoei bezain beste. Maixu Oia argazkilari bihurtua, Zierputouski naturan edo sukaldean eskuraturiko plastikoekin osaturiko eskulturak erakutsi ondoren, ohikoa agerian usteko zeregina hartu du. Argazkiari esker mundua zeharkatu du, nahigabeko horma artearen eizan, ibiltari prestatuaren begiradak, bazter utzita, pareta, espaloi edota bestelako lekuetan. 2011an Portugal, Espainia, Belgika, Polonia, Eslovakia eta Italian ibili da, hiri eta herrietako paretek diotena ekartzeko asmoz. Ezpeletan bizi da bera eta Euskal Herriko zen Aragoiko argazkiak hartzen ditu ere. Eta kulturaren tarte honi amaiera emateko musikarekin alaituko ditugu gure uinak, izan ere Ruper Ordorika aipatu behar dizuegu Konstantzeko Unibertsitatean izango delako gaur iluntzean arratsaldeko 7:30etan, Konstantz non dagoen, ba Alemanian. Bueno, ba, Ruper Ordorikaren doinuekin utziko zaituztegu.
Zure onenean ez zaudenean desiratzen iragan dadin eguna entzuna izenuke mundua biltzen duen oiaratzuna mundua biltzen duen oiaratzunak den guztia ederetzen du lehorra eta itxasua argia eta iluna mundua biltzen duen oiaratzuna osatu nahi luke kantua kaizaren argitasunak osatzen duen zerua Alaietako egunetan Amets gaiztoetako gauetan Lagun leial duzu mundua Biltzen duen oiaratzuna Ez utzi sakona ondoratzen Barruan daramazun pena Zorion txuentzun mundua biltzen duen oiaratzuna Mundua biltzen duen oiaratzuna Osatu nahi luke kantua Kaizaren argitasunak osatzen duen zerua mundua biltzen duen oiaratzuna onartu gure kantua
Eta gaurkoan astelena dugunez, astelenero egin ohi dugun moduan astroei erreparatzeko tartean jarraian, horoskopoa. Aries, fisikoki ongi zaudenez, aspaldian egin beharreko gauzak martxan jartzeko ordua iritsi zaizu. Momentuan da zure lagun edo sozioekin kolaboratzeko. Zure egoera ekonomikoa hobetzen doa gutxinaka eta zure bikotekidearekin ere hobeto zaude. Orokorrean, aste ona da zuretzat. Tauro, zure gorputzak osigenatzea behar du. Horretarako gutxienez egunean ordubeteko paseotxoak ematea komeni zaizu. Hala ere, deskantzatzea ere komeni zaizu. Lanari dagokionean fruituak jasotzeko garaia iritsi da, zure ingurukoek horretan lagunduko dizute. bikotekidearekin duzun harremana ez dago bere garairik onenean. Edozein euskeregatik haserretzen zara, izan pazientzia gehiago. Geminis, lanarekin burubelarri zabiltza azken aste honetan, garai ona da urratsak emateko. Zure modura egin gauzak eta seguru emaitzak segituan ikusiko dituzula. Ez utzi bestei zure erabakiak hartzen gerora damutu egingo baitzara. Zure gainetik daudenek lagunduko dizute zure nagusia kasu, baina zure garapenean familiarekin gehiago egon beharko zenuke. Gauzak ez baitaute ongi. Kanzer. Besteekin liskarrik ez izateko pentsatu ongi gauzak esan aurretik. Lanean aldaketa behar baduzu, aurrera egin aurretik hausnartu behar duzuna ote den. Bikotekidearekin duzun harremanaz eta bizitza orokorrean aldaketak planteatu behar dituzu. Leo, ekonomiari dagokionez zure bizitza ordenatzea komeni zaizu. Epe motzera oberantz joango da hau eginez gero. Beharrezko ez dituzun gauza kutzi alde batera. Garbiketa orokor baten beharra duzu, justiziarekin galdutzat zenituen gauzak berreskuratzeko garai ona da. Emozioei eta sentimenduei dagokionez ongi aurkitzen zara, beraz, gozatu momentuaz. Virgo, maila profesionalean aktibitate askorekin zabiltza, negozio bat hasteko une ona da. Duela bi urtetik ona diruari asko begiratzen diozu, lasai. Ez pentsatu, xurra zarenik bide honetik baizoaz. Libra, zure bikotekidearekin zalantzan zaude, ez dira garaionak. Ez dago pixuzko arrazoirik zalantzak izateko, elkartzen bat maite zareten esatea asko kostatzen zaizue. Zure osasunari garrantzia gehiago eman, ez delako doainik. Mugitu ipurdi hori eta egin kirola hobeto sentituko zara. Eskorpio, naiz eta zure osasuna hobetu den erlajatzeko momentuak behar dituzu. Erakartzen zaituen pertsonarekin une gozoak bizituko dituzu. Kontu zure umore aldaketekin ingurukoak urrunduko dituzu bestela. Laneko kontaktuak hobetuz gero, diru sarrerak bermatuko dituzu. Sagitario, gierrak lantzeko aste egokia da zuretzat, ez itxuragaitik zure osasunagatik baizik. Ez daude egoera ekonomiko onenean, hala ere lasai diru sarrerak iritsiko baitira. Egin kasu gehiago zure familiari ingurukoei baino, bestela, konpontzeko zailak izango zaizkizun arazoak etorriko dira. Capricornio, zure osasuna ona da, hala ere aldaketak egin behar badituzu kontuz dieta eta ariketa fisikoarekin. Operazio kirurgikoa egin nahi baduzu itxaron eta ongi pentsatu egitera zoazena. Arazo larria dituzu familiarekin, ez dira goizetik gauera aldatuko. Komunikazio faltagatik sortu dira arazo gehienak, saiatu gehiago. Akuario, ongi sentitzen zara barrutik ongi zaudelako. Jaki honekin eta bidaiekin gozatzeko unea duzu. Egiten duzunarekin zoriontsu zara, laster diru asko irabaziko duzu. Lan entrevista edo lan kontratua sinatu behar baduzu, ulertzen zaituztela ziurtatu behar duzu. Piztiz, amets egiten gustura zaude, zure barneko munduan pozik bizi zara. Azkenean bizitzarekin aspertu egingo zara eta subkonstientean murgilduta zoriontsu izango zara. Hala ere bizitza errealean zure ingurukoak behar zaituze. Ez egin muzin horri. Egin kasu zenari naiz eta logikarik ez izan. Bestela damutu egingo zara. Bauxe aste honetan astroek diotena, urrengo astean gehiago.